Our Father in heaven loves all of his children.
Mahal ng Ama sa langit ang lahat ng kanyang mga anak at nais niya maunawaan lang kanyang plano ng kaligayahan. Dahil dito, tumatawag siya ng mga propeta na inordena ng kapangyarihan at awtoridad upang kumilos sa pangalan ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sila ay mga sugo ng kabutihan, sumasaksi kay Hesukristo at sa walang hanggang kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Hawak nila mga susi ng kaharian ng Diyos sa lupa at may karapatang isagawa ang nakaliligtas na mga ordinansa. Sa tunay na simbahan ng Panginoon, isang tao lang sa mundo sa bawat panahon ang ginagawara ng kapangyarihang ito at ng mga susi ng pagkasaserdoting ito. Sinasang-ayunan natin si Pangulong Thomas S. Monson bilang ating propeta, tagakita, tagapaghayag. Inihahayag niya ang salita ng Panginoon upang gabayan at patnubayan ang buong simbahan. Tulad ng paliwanag ni Pangulong J. Reuben Clark, siya lamang ang may karapatang tumanggap ng mga paghahayag para sa simbahan o magbago sa alinmang paraan ng kasalukuyang mga doktrina ng simbahan. Hinggil sa buhay na propeta, iniutos ng Panginoon sa mga tao ng kanyang simbahan, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautosang ibibigay niya sa inyo. Tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad ng buong kabanalan sa harapan ko. Sapagkat ang kanyang mga salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Sapagkat sa paggawa ng mga bagay na ito, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo. Upang makaayon sa mga banal na layunin ng langit, sinasang-ayunan natin ang propeta at namumuhay ayon sa kanya mga salita. Sinasang-ayunan din natin ang mga tagapayo ni Pangulong Monson at ang quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita, tagapaghayag. Mayroon silang karapatan, kapangyarihan at awtoridad na ihayag ang isipan at kalooban ng Panginoon sa pahintulot ng Pangulo ng Simbahan. Nagsasalita sila sa pangalan ni Kristo, nagpoprofesiya sila sa pangalan ni Kristo, ginagawa nila ang lahat ng bagay sa pangalan ni Hesukristo. Sa kanilang mga salita, dama natin ang pagmamahal ng tagapagligtas. At anuman ang sabihin nila, kapag pinakikilos ng Espiritu Santo, ay magiging mga banal na kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Sinabi ng tagapagligtas, maging sa sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Nagpapasalamat tayo para sa simbahang itinayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol at propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulok. Ang bahay ng Panginoon ay bahay ng kaayusan at hindi tayo dapat malinlang sa paghanap ng sagot sa ating mga tanong o mag-alinlangan kung aling tinig ang susundin. Hindi tayo kailangang napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral. Inihahayag ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang inordinang lingkod, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Kapag namuhay tayo ayon sa salita ng mga propeta, tayo ay nasa landas ng tipan, tungo sa walang hanggang kasakdalan. Sa inang hirap makaraos sa panahon ng tagutom, nalaman natin kung anong ibig sabihin ng sang-ayunan ng propeta. Inutusan ng Panginoon ng propetang si Elias na pumunta sa Sarepta, kung saan niya makikita ang balong babae na inutusan ng Diyos na tumulong sa kanya. Habang papalapit si Elias sa lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng patpat. Tinawag niya ito, "Isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom." At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya muli at sinabi, "Dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay." At kanyang sinabi, "Ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, masdan, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay." Sumagot si Elias, "Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa para sa iyo at para sa iyong anak." Isipin sandali ang hirap ng ipinagagawa ng propeta sa nagugutom na inang iyon. Walang duda na marinamang ang Diyos na lang ang nagbigay ng pagkain sa kanyang matapat na lingkod. Ngunit kumikilos sa pangalan ng Panginoon, sinunod ni Elias ang tagubilin na hilingin sa isang minamahal na anak ng Diyos na isakripisyo ang bagay na mayroon siya para mapakain ang propeta. Subalit kasabay nito ay nangako si Elias na bibiyayan ang pagsunod na ito sapagkat sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina hindi magkukulangan o ang banganan lang isman ay mababawasan. Binigyan ng Panginoon ang pagkakataon ng balo na magpasyang maniwala at sumunod sa mga salita ng propeta. Sa mundong nanganganib sa kagutuman, sa kabutihan at kagutuman sa espiritual, iniutos sa atin na sangayunan ang propeta. Kapag ating pinakinggan, pinanindigan at pinagtibay ang sinasabi ng propeta, ating pinatototohanan na tayo may pananampalataya na sumunod sa kalooban, sa karunungan at itinakdang panahon ng Panginoon. Sinusunod natin ang salita ng propeta kahit tila hindi makatwiran ito at mahirap gawin. Sa mga pamantayan ng mundo, ang pagsunod sa propeta ay maring hindi gusto ng lahat, salungat sa politika o hindi tanggap ng lipunan. Ngunit ang pagsunod sa propeta ay laging tama. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Iginagalang at kinaluluguran ng Panginoon ang mga nakikinig sa tagubilin ng mga propeta. Para sa balo ng Sarepta, ang pagsunod kay Elias ay nagligtas sa kanyang buhay, pati na sa kanyang anak. Tulad ng pangako ng propeta, kumain ang babae at siya at ang kanyang sambayan na maraming araw ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita kay Elias. Ang Panginoon ay papakanin ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang mga salita ng mga propeta ay parang mana sa ating mga kaluluwa. Kapag tinatanggap natin ito, tayo pinagpapala, pinoprotektahan at iniingatan sa temporal at espiritual. Kapag nagpapakabusog tayo sa kanilang mga salita, nalalaman natin kung paano lumapit kay Kristo at mabuhay. Isinulat ni Elder Bruce R. McConkie na sa mga propeta, inihahayag ng Panginoon ang mga katotohanan ng kaligtasan na nakay Kristo, at itinatakda niya ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Sa bawat panahon, binibigyan ng Panginoon ang kanyang mga tao ng patnubay na kailangan nila sa panahon ng panganib. At tiyak na sa mga darating na araw, may pagkakataon kung kailan tanging karunungan na lamang ng Diyos na nagmula sa langit at nais sa tinig ng mga propeta ang makapagliligtas sa kanyang mga tao. Para sa akin, ang mga salita ng mga propeta na itinuro ng aking guro sa Laurel Class ay nagpaunawa sa akin sa dapat asahan sa tipan ng kasal. Ang mga salita ng mga propeta ay nagbigay sa akin ng pananampalataya at pag-asa na mari kong paghandaan at magkaroon ng maligayang tahanan. Ang patuloy na pag-aral ng mga turo ng mga propeta noon at ngayon ay nagpalakas sa akin sa mahirap at kalimitay na nakakapagod na pagdadalang tao, pagtuturo at pangangalaga sa pitong anak. Ang mga salita ng mga propeta sa mga banal na kasulatan at ang mga turo mula sa pulpit nung ito ay mga salita ng kapanatagan, pag-ibig, lakas at galak na angkop sa ating lahat. Kapag pinakinggan natin ang mga salita ng mga propeta, itinatayo natin ang ating matahanan at iniaayon ang ating buhay sa tiyang na saligan na walang hanggan, ang bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos. Upang kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin o ang kanyang mga palaso sa buhawi o kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan na hilahin kayong pababa sa kalungkutan at walang katapusang kapighatian. Mari tayo magpasya. Mari tayo magpasyang baliwalain, lapastanganin, yapakan o maghimagsik laban sa mga salita ni Kristo na sinabi ng kanyang inordeng ng lingkod. Ngunit sabi ng tagapagligtas, ang gagawa nito'y tatakwil mula sa kanyang mga pinagtipa ng tao. Habang panlangin nating binabasa at pinag-aaralan ang mga sagradong salita ng propeta na may pananampalataya kay Kristo, na may tunay na layunin, ang Espiritu Santo ay magsasabi ng katotohanan sa ating isipan at puso na ay buksan natin ang ating tainga upang makarinig ang ating puso upang makaunawa at ang ating isipan upang ang hiwaga ng Diyos ay mabuksan sa ating pananaw. pinatototohanan ko na si Joseph Smith ang propetang tinawag ng Diyos upang ipanumbalik ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ang kanyang priesthood sa mundo. At pinatototohanan ko na si Pangulong Monson ang namumuno sa atin bilang tunay na propeta ng Diyos ngayon. Naway magpa siya tayong manindigang kasama ng mga propeta at namuhay ayon sa kanilang mga salita hanggang sa tayo'y magkaisa sa pananampalataya, mapadalisay kay Kristo at mapuno ng kaalaman tungkol sa anak ng Diyos. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.